raportul de gardă.
Spunem acum bună ziua și domnului dr. Marius Geantă, cu care ne întâlnim de obicei marțea la raportul de gardă. Bună ziua și mulțumim pentru prezența.
Bună ziua!
Bună ziua!
Raportul de gardă, ca de obicei, cu foarte multe subiecte interesante. Haideți să le luăm în ordinea, nu știu, într-o ordine oarecare. De exemplu, pentru că colegul meu, doamna Manoleche, spunea că n-a înțeles, ordonanța de urgență prin care s-a decis înființarea registrelor naționale de sănătate și implementarea sistemului de telemedicină.
Eu cu ordonanțele le înțeleg în general, mă rog, care au numere până în 20, dar care este avantajul înființării acestor registre
și
naționale?
Ce sunt ele și ce fac?
Ordonanța e foarte importantă pentru că în lipsa unei prevederi legislative, în cazul acesta, ordonanță de urgență putea fi hotărâre de guvern sau orice altceva, practic n-ar fi putut să funcționeze nici registrele și nici sistemele de telemedicină. Noi vorbim de câțiva ani de acum despre cât de importante sunt registrele de boală care să se găsească datele medicale ale pacienților, numai că aceste registre nu erau prevăzute ca atare în legislație. De aceea este important acest moment în care prin acest act normativ existența e un certificat de naștere pentru registre în legislație din România.
Deci și până la urmă fiecare român are un fel de CV medical, nu?
Registrul este o componentă din toate aceste instrumente care fac parte din ce numim e-health. Ceea ce ați menționat dumneavoastră este dosarul electronic al pacientului. Adică exact acea zonă unde teoretic ar trebui să se strângă toate informațiile despre o persoană, un pacient, informații strânse la fiecare interacțiune cu sistemul de sănătate. Vizită la medicul de familie, la farmacie, internare în spital și așa mai departe. Registrul, pe de altă parte, presupune, de exemplu, în cazul unui tip de cancer, al cancerului de prostată, înregistrarea în acel registru a pacienților cu respectiva boală, punând ca informații despre fiecare pacient date relevante care țin de diagnostic, de modul în care a fost tratat și, foarte important, de urmărirea pacientului din momentul în care pleacă din spital. Registrul pune așadar, spre deosebire de dosarul electronic care ține de fiecare dintre noi, registrul vizează o boală, o patologie în sine. Și este important pentru că în acest fel, strângând, să spunem, toate sau cele mai multe cazuri dintr-o anumită boală din România cu date relevante de diagnostic, de tratament și de urmărire, vom putea să facem la un moment dat analize care să ne arate care ar fi, eu știu, cele mai bune centre din perspectiva diagnosticului, cea mai bună conduită de tratament, care ar fi factorii care influențează reușita tratamentului la nivel național sau regional. Dacă aceste date nu s-ar strânge în acest mod, o astfel de analiză ar fi practic imposibilă.
Da, interesant.
Da.
După cum la fel de interesant este, iată, Centrul Integrat de Medicină Nucleară de la Spitalul Militar din București, unde, spuneați dumneavoastră în raportul de gardă, se va putea face în curând PET-CT pentru bolnavi de cancer, dar prin acest program național de oncologie. Înțeleg că vor fi niște avantaje.
Da, sunt avantaje sau vor fi avantaje mari în momentul în care Spitalul Militar, unde este acest centru, va încheia contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru aceste analize PET-CT.
Care deocamdată se pot face, dar contra cost.
Se pot face, nu, tot se pot face pe programul național, în câteva centre private, din câte știu, și cu o coplată în unele situații, dar ce e foarte important este că odată această analiză este extrem de importantă pentru a urmări un pacient diagnosticat cu cancer după tratamentul inițial și până în urmă cu foarte puțin timp, 2-3 ani de zile, genul acesta de analize nu se făceau în România, nici măcar în mediul privat. Deci de aceea văd ca un moment foarte important și sper să ajungă la o înțelegere și cât mai mulți pacienți care au nevoie de această investigație să o poată face într-un spital public și important, așa cum e spitalul militar.
Da, așa
deci
este.
E genul de investiție care realmente poate să aducă valoare pentru pacienții care n-au posibilități financiare, poate nu știu că există, sau o reținere n-a merge către mediul privat.
Da. Pentru că tot vorbeați de e-health, deci de ce înseamnă medicina pe suport, să spunem așa, electronic digitalizat. Iată, scrie în raportul de gardă că în Statele Unite dosarele medicale ale pacienților din anumite spitale au trecut pe iPhone. Asta de ce ar trebui să ne bucure sau ce avantaje sunt aici?
Revenim puțin la discuția anterioară despre dosarul electronic al pacientului. Ce aduce nou este faptul că acele date din dosarul electronic de la nivelul spitalelor respective pot fi accesate de pe telefonul mobil printr-o aplicație, nu știu, așa cum folosim, să spunem, Waze sau Google Maps sau genul acesta de aplicații. Așa, există o aplicație care dă acces persoanei respective în orice moment la datele sale medicale din respectivele spitale. Și sigur că e foarte important, pentru că majoritatea oamenilor au telefon, îl au cu ei cea mai mare parte a timpului și implicit pot să pună la dispoziție aceste date atunci când este nevoie pentru un consult sau, eu știu, în situații de urgență. Acest lucru, să ne înțelegem, s-ar putea face și cred că se va face și în relație cu dosarul electronic al pacientului român. Așa încât și în acest moment, chiar dacă procedura e relativ laborioasă, presupune mai mulți pași și foarte mulți pacienți nu știu că există posibilitatea aceasta, dosarul electronic poate fi accesat de pe un terminal, de pe un laptop, de pe un computer, de fiecare dintre noi, odată ce și-a inițializat acest dosar. Chestiunea cu telefonul mobil presupune un acces mai simplu, mai ușor.
Da.
Și în plus permite ca și date colectate cu telefonul mobil să poată fi adăugate în acel dosar.
Totul e să fie totul foarte securizat, că până la urmă e vorba de date medicale și deci foarte sensibile.
Hai să vorbim și despre schimbarea orei.
Vrei tu despre schimbarea orei?
Da.
Dați-i o veste bună colegului meu, Damanonache.
Eu n-am niciun partipri aici. Mie îmi părea rău că trebuia să mă scul mai dimineață. În rest, eram perfect adaptat.
Mai cu noaptea în cap, cum se spune.
Ca să fiu sincer, nici eu nu aveam. Am fost doar curios, extrem de curios, când am văzut dezbaterea la nivelul Parlamentului European, de unde, sincer, inițial mi s-a părut ceva din registrul glumelor, da? Ceva amuzant, a devenit ceva foarte serios prin acea decizie a Parlamentului care implică apoi Comisia Europeană și spune că ar trebui să se ia o decizie în privința renunțării la trecerea la ora de vară. Și atunci am zis ok, au fost anunțate în spațiul public ceva date de consum, electricitate și așa mai departe și am vrut ca prin acest material să arătăm ce spun studiile despre schimbarea orei de vară.
Aici voiam să ajung și eu. Noi suntem obișnuiți aici în România că deciziile se iau în urma unor studii foarte, foarte aprofundate, în urma unor analize care pot fi cu greu, infirmate. Acolo cum se întâmplă? Ce studii au stat la baza acestei decizii destul de nete a Parlamentului European?
Uite, numeroase studii.
Bine, bine.
Care indică un efect negativ.
Probabil că în acea documentație pe care au făcut-o experții Parlamentului European există și unele dintre studiile prezentate pe raportul de gardă. Tocmai acesta a fost elementul care nouă ne-a tras atenția, și anume că nu erau afirmate foarte clar aceste elemente care să susțină decizia. Și atunci am încercat să vedem și sigur că majoritatea, dacă nu chiar toate, datele arată că un impact asupra stării de sănătate, da, prin schimbarea orei. Și e citată ziua de luni care urmează trecerii la ora de vară, o zi de luni în care incidența infarctului miocardic este mai mare cu 20-25%.
Și așa ziua de luni e urâtă, după părerea mea.
oricum e urâtă, total de acord.
Și marțea sunt trei ceasuri rele și, mă rog, alea rămân la locul lor.
În fine, mai... Deocamdată, hai să rămânem la ziua de luni, care nu ne place că vine după weekend. Da. Vă mulțumim foarte mult, domnule
vine
doctor.
Vine înainte de weekend ziua de luni, mă scuzi.
Și atunci, și după.
Vine și după, dar noi o socotim înainte de weekend ca să avem o perspectivă optimistă.
Așa e, să vedem partea plină a paharului.
Corect.
Mai sunt, ca de obicei, foarte multe subiecte interesante pe raportul de gardă. Vă mulțumim foarte mult și pentru această intervenție. Și n-am uitat, dar mai este un subiect foarte interesant pe care poate că ar trebui să-l dezvoltăm într-o intervenție separată. Cel care ne spune câte imunoterapii sunt acum în lume, și anume 2004 imunoterapii cu indicații pentru 303 tipuri de cancere.
Și eu sunt de acord că ar trebui să lămurim într-un spațiu dedicat tot ce înseamnă acest tablou al imunoterapiilor.
Și cât de accesibil decât sunt aceste
cele două sau trei care au fost deja compensate, inclusiv în România.
Așa este. Mulțumim încă o dată foarte mult. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Și eu vă mulțumesc.
La revedere. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.